jeni me SBS Albanian.
Situata në Shqipëri, që nga data 9 mars, kur u zyrtarizuan rastet e para me koronavirus, flet për një bilanc aktual prej 33 të infektuarish, shumica prej të cilve me histori udhëtimi në Itali dhe një vdekje një 73 vjeçare nga Durrësi. I gjithë spitali infektiv i QSUT-s ka vënë në dispozicion shtretri dhe aparaturat të oksigjenimit dhe aty, më eksaktësisht në katin 0, po mbahen në karantinë 8 të infektuar, të gjithë në gjendje stabilizuar, pasi pjesa tjetër janë në vetizolim nëpër shtëpi.
Në 24 orët e fundit janë realizuar edhe 159 testime të reja dhe kjo qon numrin total të testimeve të kryera në 457. Deri në këto momente janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 33 raste, nga të cilat 8 janë të shtruar në spitalin infektiv dhe që janë nga Tirana, Durrësi, Fieri dhe Rrobozhina. 25 raste janë të vetizoluar në gjendje të mirë shëndetësore në shtëpi. Nga rastet e konfirmuara pozitiv, në Tiranë 19 raste, në Durrës 5 raste, në Lush 1 rast, në Elbasan 2 raste, në Fier 4 raste, në Rrogozhin 2 raste. Pas testimit të kampionit të parë të 50 mjekëve dhe infermierëve në spitalin e Durrësit, të cilët rezultuan negativ, Instituti Shëndetit Publik ka vazhduar me gjurmimin e kontakteve, marrjen dhe testimin e mostrave të reja të stafit mjekësor në spitalin rajonal të Durrësit. Në pas rezultateve që tashmë kanë dalë, nga kampioni i dytë i mostrave të marra, 39 mostra të mjekëve, infermierëve dhe pacientëve, vetëm një mjek rezulton pozitiv, i cili nuk ka simptoma. Aktualisht është i vetizoluar dhe po humbtohet më tej. Gjithsej janë kryer 89 testime në spitalin e Durrësit. Aktualisht janë 25 persona të vetizoluar në gjendje të mirë shëndetësore dhe 177 të vetë karantinuar. Dua t'ju bëj thirrje edhe një herë, të gjithë qytetarëve të respektojnë rregullat e reja dhe të qëndrojnë në shtëpi.
Sot, nga ora 6 e mëngjesit, ka nisur dhe shtetërrëfimi 3 ditor në Tiranë dhe në Durrës në kuadër të masave kundër koronavirusit, dhe qeveria ka ndaluar çdo lloj lëvizje me makinë, mjet privat apo pune. Të vetmit që do lëvizin do të jenë autoambulancat, makinat e policisë, makineritë mëdha të eksport-importeve dhe media me autorizim. Dërgimi i personave në aeroport duhet shoqëruar me biletën e avionit. Masat ekstreme kanë përfshirë të gjithë vendin dhe të hapura ngelen vetëm dyqanet e ushqimeve, farmacitë, posta dhe bankat.
Siç na shpjegon eksperjenca botërore, kurbën e epidemisë së koronavirusit nuk kemi në dorë ta ndalim, por vetëm ta ngadalsojmë me masa shtrënguese dhe me këtë luftë të përbashkët me zakonet e jetës normale. Masa shtrënguese do të vazhdojnë dhe do të përshkallëzohen. Prandaj duhet ta ndajmë mendjen mirë që as mund të sfidojmë dhe as mund të diskutojmë, por vetëm duhet ti zbatojmë ato. Mirëmirë që shumica juaj, thuajse të gjithë në fakt, e kemi mirëpritur këtë shtetërrëfim të këtyre 3 ditëve dhe 2 netëve në Tiranë dhe në Durrës. Por përsërisë, ky është vetëm fillimi fare i një lufte nervash që do të zgjas. Askush nuk e di dhe nuk e thot dot sa do të zgjas. Po sidoqoftë, s'do të jetë një histori shumë e shkurtër dhe as shumë e lehtë. Kush do të kapet në qarkullim, në thyrje të rregullores së emergjencës, mund ta humbas patentën përfundimisht dhe të ndalohet për disa vjet të hynë kurs për ta rimar. Apo kush do të luaj të zgjuarin me çmimet e ushqimeve e të barnave, mund ta humbas përfundimisht të drejtën të tregtoj ushqime e barna dhe me radhë. Ka një sër sanksionesh të reja që po përgatiten për të përballuar dezertorët e mundshëm, të cilët në vijim mund ta humbasin luftën e nervave dhe të kujtojnë gabimisht se mund t'ja hedhin, po të shkelin rregullat. Në asnjë mënyrë jo. Mos harroni këshillat, lani duart, hapni dritaret, merruni me fëmijët, kujdesuni për të moshuarit dhe armatosuni deri në dhëmb me durim, durim dhe vetëm durim.
Banka e Shqipërisë gjithashtu ka njoftuar për një lënie pezull për 3 muaj të parave dhe pagesave të kredive për të ndihmuar qytetarët e vendit. Policia e shtetit së bashku me forcat armatosura vijojnë kontrollet intensive në rrugët e qyteteve të ndryshme për personat që nuk zbatojnë masat e qeverisë ndaj koronavirusit. Mësohet se janë mbi 50 persona të shoqëruar për mosbindje, pasi kanë lëvizur në rrugë me makina private. Me gjithë thyerjet e vendimit, shumica e shqiptarëve janë bindur masave duke qëndruar në shtëpi për të mbrojtur nga koronavirusi. Kryetari i Bashkisë Tiranës Erjon Velia dhe ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Olgerta Manastirliu bën të ditur se operatorët e licencuar nga Bashkia e Tiranës në linjat e shërbimit publik të transportit qytetas të udhëtarëve, pavarësisht parashikimit të urdhrit numër 10762 datë 11 mars 2020 për pezullimin e shërbimit të transportit urban në Bashkinë Tiranë në kuadër të marrjes së masave mbrojtëse ndaj përhapjes së infeksionit COVID-19, do të ofrojnë këtë shërbim vetëm në funksion të personelit dhe stafit mjekësor në Bashkinë e Tiranës. Por teksa masat po bëhen gjithnjë më ekstreme për lëvizjen e popullsisë, familjet e varfra vazhdojnë dhe rrezikojnë të përjetojnë një emergjencë ushqimore. Ministria e Shëndetësisë, që drejton dhe funksionet publike të mirëqenies sociale në të njëjtën periudhë, i ka të përqendruara energjitë në luftën kundër koronavirusit, ndërkohë që burimet financiare dhe ato njerëzore për një emergjencë sociale duken të pamundura në këto kushte. Dhoma e tregtisë së Durrësit dhe Tiranës ka propozuar dje që punonjësit që do të rinë në shtëpi për arsye të mbylljes së aktiviteteve, si dhe ato që do të vetë karantinohen, të trajtohen si të sëmurë dhe të paguhen nga fondi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për një periudhë të paktën një mujore dhe pastaj sipas situatës. Burimet nga Ministria e Financave pohuan se qeveria do të marrë vendime për trajtime financiare në varësi të situatës. Gjithashtu, autoritetet në Shqipëri kanë vendosur që në kuadër të masave parandaluese kundër përhapjes së koronavirusit të ri, të përmbyllin përkohësisht edhe kufirin me Kosovën. Qendra kombëtare për menaxhimin e kufirit, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë, ka njoftuar se duke filluar nga data 13 mars 2020, ora 6 të mëngjesit, do të ndalohet hyrja në territorin e Republikës së Shqipërisë për të gjithë shtetasit nga Kosova. Kjo ishte një pasqyrë situatës pandemike të koronavirusit në Shqipëri. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Eta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.